U okviru 15. velikogospodinskih svečanosti na temu brak i porodica, uloga majke u vaspitanju dece, govorio je klinički psiholog dr. Vlajko Panović. U nastavku mi ćemo čuti šta je on rekao.
Čas prosi, drago braće i sestre, pomaže u Bog. Meni je radost da budem ponovo ovde u Kragujevcu i da sa vama podelim deo svoga iskustva. Ja sam, kao što ste čuli, čitav svoj radni vijek proveo u Vojnoj medicinskoj akademiji, radeći kao psiholog. I radio sam na različitim, u različitim oblastima. Nisam ni slutio kada sam otišao u penziju da će me nekako život opredeliti da se bavim sa prevashodno sa nekoliko stvari. Pre svega brakom, porodicom sa svim aspektima i derivatima koje ona daje, posebno sa decom, dakle, da vaspitavanjem dece. Nema težeg posla nego danas, nego očuvati brak i vaspitati decu. Ja sam 15 godina u Vojno-medicinskoj akademiji držao svakog petka školu roditeljstva sa idejom da jedni drugima pomognemo kako da se snađemo u svakodnevnim iskušenjima u odnosu prema jedni prema drugima i posebno prema deci. Velika su iskušenja. Zato i ova knjiga koju sam ja donao, ako je neko bude zainteresovan, je pre svega koncipirana tako da prva trećina se bavi brakom, poređenjem, znači, klasičnog braka sa savremenim, a onda sve ostalo su neka pitanja i odgovori vezano za vaspitavanje dece. Dakle, nema većeg udara danas na državu, na sve, nego što je porodica. Država se brani s polja i tu se organizuju raznorazni načini odbrane. Ali se jako malo čini da se odbrani iznutra, jer nama se raspada suština, raspada nam se porodica. Ja to svedočim odgovorno svojim, dakle, radom. Pre svega, ja ću vašu pažnju usmeriti na brak kao osnov cele porodice. Kad je Gospod stvorio Adama, znamo da ga je stvorio od praha, da mu je udahnuo Duh Sveti i da je on sličan Bogu, ali istovremeno čovjek je sličan i zemlji. Tako da taj hardver koji mi nosimo u sebi je potpuno drugačiji od onog hardvera koji nosi žena. Ona je napravljena od njegovog rebra. Sa leve strane, pazite, si jako izraženom simbolikom, da ona podupire, čuva grudni koš, odnosno srce, i da pomaže mužu da on istraje u tim iskušenjima koja dolaze prevashodno s polja. I ja jedino tako vidim uspešan brak kada njih dvoje jedno drugo podržavaju, ohrabruju. Ta kompatibilnost je uslov braka, da on opstane i da bude funkcionalan. Međutim, ono što mi danas svedočimo svakog dana, nažalost, je sve samo ne to. Brak se pretvorio u ring. Oni se ne samo takmiče, oni se bore. Oni ratuju. Ja to slobodno govorim, ne govorim metaforički. Zaista, brači i supružnici ratuju. A onda, ko najviše strada u cijeloj toj priči? Svi, posebno deca. I kad budemo malo kasnije govorili o tom vaspitanju dece, mi ćemo vidjeti koliki je, pre svega, znači, uticaj lošeg odnosa roditelja međusobno pa prema njima, a sa druge strane ogroman uticaj sadržaja koji dolaze putem medija, koji do te mere utiču da mi danas možemo slobodno da govorimo, da živimo u vremenu otuđenja svakog od svakoga. Mi vidimo kako oni žive paralelne živote u kućama, žive zajedno, a ne poznaju se. Oni se razvode posle 30 godina braka, nisu upoznali jedno drugo. Ja ovo govorim kompetentno, dugo radim ovaj posao i suočavam se svakodnevno sa tim nesnalaženjem koje proističe iz nerazumevanja, nepoznavanja jedno drugo, iz nespremnosti da delimo sebe, svi bi da uzimaju i svi bi da sude. A osnov dobre bračne, bračne klime je, ili porodične, molim vas i to zapamtite, harmonija, a ne pravda. Mi danas, međutim, smo svedoci da se mnogo više ljudi bave isterivanjem pravde i dokazivanjem krivice i grešaka onog drugog, nego što težimo harmoniji. I to je ono što je tragično, zato što u celoj toj priči se rađa ono što je najgore, osuđenje, osuđivanje. Zato druga važna rečenica koju ja ovako savjetujem da zapamtimo svi, jeste da je razumevanje važnije i pre nego osuđivanje. To možemo slobodno da pogledamo i u okviru ne samo porodice, nego i uopšte među ljudima. Osnov ogovaranja je poređenje, a u osnovi svega toga leži osuđivanje. Svako poređenje je u stvari osuđivanje, gde mi sebe ističemo i izdižemo iznad drugoga. Čak i nesvesno ponekad, ali se svodi na isto. Dakle, njih dvoje se uzeli iz ljubavi. E sad, tu ćemo malo da se zadržimo, da vidimo šta je to zapravo ljubav koja njih vodi u brak. Dugo godina na ovim prostorima dominira jedan zapadnjački model ovaj ljubavi, koji na prvo mesto stavlja zaljubljenost iz američkih filmova i uopšte forsirano iz medija. Moram da vam kažem, kao klinički psiholog koji se dugo godina bavi ovim, da je zaljubljenost štetna. Da je to jedna vrsta blagog mentalnog poremećaja, gde mi ne vidimo kompletno drugu stranu. Zaljubljenost podrazumeva zadovoljavanje naših potreba i očekivanja kroz onog drugog. Gde zapravo mi smo tu ograničeni, ovako slepi. Pre svega, ta zaljubljenost se zasniva na strasti, zatim na interesu, a onda i na računici nekoj. Interes treba da postoji i on mora on postoji u svemu, ali pre svega duhovni interes, koji se ne vidi u strastima i ne vidi se u materijalu. Dakle, ja ovih dana radim sa jednim bračnim parom koji su se venčali 10. jula. 7 dana nakon njihovog venčanja krenule su svađe. Njegovih, njenih pre svega, pa njegovih. Kad biste vi znali šta oni zameraju jednim drugima, onda bi se, a to pazite, radi se o vrhunskim obrazovnim intelektualcima. Zašto je fotograf slikao tvoju, više vašu familiju nego našu? Zašto je domaćin izašao 3 puta da pozdravi gosta, onaj koji je ženio sina? Zatim, zašto nije baka dočekana sa muzikom kad je dolazila? Toliko toga, da vas ne zamaram, bezvezno, dovelo dotle da njih dvoje već razmišljaju o razvodu. Toliko je veliki uticaj, znači na jednoj strani imamo površnost ili nedovoljnu zrelost onih koji ulaze u brak, upravo iz razloga zaljubljenosti, interesa i nekih drugih razloga, a ne duhovne, emocionalne, socijalne, intelektualne zrelosti. Mnogo je emotivno nedozrelih. A na drugoj strani, mi smo svedoci forsiranja, znači previše erotskog. Toliko je seksualizovan čitav naš život da ja danas imam u svom iskustvu ogroman broj dece koja su pre polaska u školu imaju problema sa porno filmovima. Znate, ja ne osuđujem nikoga, ja svedočim ono što radim. I sve moje zaključke koje ćete večeras čuti sam izvukao iz iskustva. Pri tome ne osuđujem nikoga, ja pokušavam da razumem da bismo zajednički napravili neki front, jer mi zaista moramo napraviti front, da se borimo protiv uticaja medija i tih pogubnih trendova koji su nekad pretočeni čak i u zakonske forme, da neki ljudi postaju nemoćni pred tim. Posebno ovdje imam na umu roditelje ili zloupotrebu nekih žena kad je u pitanju nasilje. Ne daj Bože da ja trpim, nagovaram nekoga da trpi nasilje. Ali hoću da kažem koliko je zloupotrebe pre svega od strane žena i nekih institucija koje su njima naklonjene. Znam desetak muškaraca koje sam lično poznavao, naravno ja ne mogu garantovati ni za koga, ali kad se sve sagleda, vidimo zapravo jednu površnost u pristupu i organa i supružnika, nedozrelost, nespremnost za trpljenje, nespremnost za davanje. Ja ću ovdje navesti još jedan primjer da osvjetlimo te tačke koje ometaju uspostavljanje jednog zdravog odnosa. Rekli smo, oni su iz nekih interesa, razloga odlučili da se uzmu, onda počinje priča gdje živjeti, od čega živjeti, planirati ovo ili ono. I jednog dana oni se nađu ispred oltara, ispred sveštenika koji sa krunama na glavama obilazi oko njih, čita im prava i obaveze, i dužnosti i obaveze. I ono što se često vidi jeste da njeno pleme sa leve strane dobacuje njoj u šali, zgazi ga, zgazi ga. I vidite njenu nogu koja onako nespretno ili čuva krunu da je ne padne zvale, traži njegovu nogu. Kobajagi to treba da simboliše da će ona biti važnija, glavna, da će ona komandovati. To bi možda bilo i žala kada mi danas ne bi sreli upravo ogroman broj onih koji teže u kući da dominiraju, da komanduju, da počine, da pocene onog drugog, što je tragično. U porodici gube svi. 5 minuta kasnije ili 2 minuta, kada njegovo pleme sa desne strane čuje da je ona uzela njihovo prezime, onda čujete još jači aplauz. Oteli smo, uzeli smo, osvojili smo. Greška. Zašto? Hteli da mi, da priznamo ili ne, to negdje u nama ili u njima začinje neku klicu rivaliziranja. Kasnije se to prenosi sutrada na podelu plena. Njegovi češće kažu, pa i mi smo učestvovali u svadbi i nosili i donosili, ne treba baš sve pare da oni uzmu sebi. Njeni najčešće kažu, pa, deco, to su vaše pare, vi treba da se kućite. I tu već imamo sukob. Sljedeće, gdje će živjeti? E, ovaj par o kome sam pominjao od pre mjeseci i pol dana, ili on sad će biti 2 mjeseca, a dakle, on je doživio, pošto živi u njenom stanu, da njen otac 3 puta njemu kaže, tvoji roditelji ne smiju da dolaze u ovu kuću. Ljudi, zdrav razum nalaže da je to ludost, da taj brak, nažalost, nema perspektivu. Oni još nisu ni upoznali, a već su ušli u probleme. Dakle, sad prelazimo na tu svakodnevnu dinamiku. Znate, u klasičnoj porodici, onoj ili tradicionalnoj, nekako se drugačije raspodeljivale uloge. Tu je bilo više slojeva tradicionalne porodice. Ja sam imao tu sreću da rastem u brdima iznad Drine, upravo u jednoj takvoj porodici gdje je bilo više prisutnih, gdje je nekako ta dinamika bila potpuno drugačija. ako je otac bio besan, ljut i hteo da iskava, ne na, na sestru, da izgrdi ili isprebija, slobodno mogu da kažem, dete, onda je tu bio deda koji njega umirio. I obrnuto, onda smo mi tu, znate, bili zaštićeni, ali i dobili lekcije. Mi danas imamo uglavnom monogamne porodice, ona, on, jedno ili dvoje, ili, hvala Bogu, negde i više dece. Šta se tu dešava? Ako je bilo ko od njih neadekvatan, ako je bilo ko od njih frustriran, ako je umoran, nervozan, nezadovoljan, nestrpljiv, nema ko da zameni tu figuru. Zato ja savjetujem, draga braća i sestre, čuvajte bake i deke. Naravno, ako nisu baš skroz, da kažem, neupotrebljivi. Zašto? Pa oni upravo kompenzuju ono što nedostaje roditeljima. Oni su blagi. Oni su više tolerantni, imaju strpljenja više nego sa svojim decom što su imali. Ali ima nešto što oni isto, čime oni kvare decu. To su najčešće šta? Slatkiši i ekran. I onda, šta ja savjetujem roditelju? Napiši ovoliki papir tvojoj majci i kaži, majka, dete ne sme da jede slatkiše, odnosno grickalice, između obroka. Dete ne sme da gleda ekrane, ne daj Bože telefone. Znate, ja ću ponedljak malo na B92 pričati baš o tom pogubnom uticaju telefona kod male dece. Imate na YouTube-u moje bavljenje ovim problemom od pre 15-20 godina. To je toliko pogubno da mi danas beležimo potpuno neke nove patologije, neke patološke entitete vezano za ljude koji previše vremena provode ispred ekrana, kojima se meša realnost virtualno sa ovom drugom. Verujte mi, ja prvi put pre 5-6 godina sam se susreo s jednim mladićem koji je, kad je ušao kod mene u prostor, rekao, jo, znate, ja sam ovde bio. E sad, moje znanje psihijatrije prvo upućuje, znači, na neki dežavi fenomen, ali s druge strane i na neki dublji poremećaj. Njegovi roditelji su ga upravo doveli iz tog razloga, jer je on često kod kuće govorio kako je nešto već prepoznao i kako se to sve kod njega u glavi meša. Na kraju se ispostavi da on nekoliko sati provodi u tom virtualnom ili kobajagi svetu, u tom takozvanom metaverzumu, gde on živi u izmišljenom, u virtualnom, u kobajagi svetu, koji je doduše grafički odrađen tako da prilično realno odražava svet u kome on boravi. Eto, na primer, kaže on u jednom svom iskustvu, on je ušao u taj cyber prostor, kupio je komad zemlje na mesecu, realno otišao u banku, uplatio sve kako ide i na kraju, kad je izašao, on je ostao zbunjen. Sve mu se to pomešalo. E sad vidite, to ćete biti svesni kod dece. Ako previše vremena provode u realnosti, prvo ćete vidjeti da njima je oslabio fokus. Oni ne mogu da se koncentrišu na sadržaj. Oni su površni, oni su nervozni, nestrpljivi. Šta se dešava dalje? Ta realnost virtualna pomera granice u doživljaju stvarne realnosti. A prvi kriterijum ludila jeste upravo gubitak testa realnosti. Ako među vama ima psihijatara i psihologa, vi to znate. Dakle, mi sad imamo jednu situaciju koja se nameće kao normalna, a koja je dosta tretirana kao patologija. Pitanje je na što će to sve izaći. No da se vratimo još malo vrata. Evo. Njih dvoje rivaliziraju. Umesto da budu usaglašeni. Znate, jedna sjajna rečenica kojoj treba težiti jeste da je život u vrlini najbolja odbrana od greha. Međutim, kad malo to transponujemo na brak, na porodicu, mi tamo najčešće imamo obrnutu situaciju da njih dvoje rivaliziraju međusobno, da traže greške, love jedni druge, da bi dominirali, da bi ovladali ovim drugim, da bi se predstavili u boljem svetlu pred decom. Sjećam se jednog para, 25 godina su, ne, Boga mi i više, 30 i nešto su brali. I sad odjednom umešala se sekretarica njegova, bar ona tako sumnja, došli su kod mene i ja njih pustim otprilike 2-3 minuta da kažu šta ko ima, da pljuju jedni druge, a onda im dam papire i zamolim ih fino da mi ispišu vrline jedni drugih. Verujte mi da muškarci izbjegavaju često da napišu vrline. Jedan moj zemljak iz Bratunca reče meni onako, bješ bolan, nisam ja došao nju da falim ovdje. Ja kažem, naravno da nisi, ja ne očekujem to od tebe. Ali, ako sam ja dobro razumeo, vas dvoje ste proveli 30 i neku godinu zajedno. Pa ne deluješ mi baš da si toliko neinteligentan, da si proveo tolike godine sa nekim ko nema nikakvu vrlinu. Pa dobro, nije da nije i tako dalje. E sad, u tom obračunu međusobnom, a u svađi bračnoj se ne biraju sredstva ni reči, reče ona, pošto se uvek dođe do moje i tvoje familije, to je ono, čim se malo sve razgrne, tvoji ovi, moji oni, tvoji ovakvi, onak, šta hoćeš, reče ona, tvoja strina je naša Milošu dodala štrampice sa buvljak. I sad postavim ja jedno nezgodno pitanje, izvinite, koliko godina ima vaš sin Miloš? A ona ponosno 32. I sad zamislite nju ili njega, svejedno, ali nas koji držimo 30 godina tu negdje i zakrčujemo naš mozak tim nekim stvarima bezvrednim, sa idejom da pobedimo, da briljiramo, da sahranimo ovog drugog kad dođe do konačnog obračuna. E sad se tu pitamo, gde je ljubav? Da bi jedan brak bio uspešan, neophodno je da se razviju neke osobine. Pre svega uzajamno poštovanje, uzajamno poverenje. Pazite, poverenje ima u osnovi šta? Veru. E, vera u Gospoda, a onda vera i u drugoga, da nas nedostaje. Ja ne kritikujem, nego konstatujem, ili ona površno ili naopako shvaćena. Ljudi su previše sebični, teže moći, teže da pobede. Sljedeće je uzajamnost. Pazite, zapamtite tu reč. Uzajamnost ili na spoljnom planu to je mi govor, mi jezik. Dođu tako njih dvoje i svako govori moja milica, moja kuća, moj posao. Ja onda u šali pitam da li vi imate dve milice u kući. I onda se ona tek seti, ili on, svejedno, da zapravo oni žive paralelna života u istoj kući. A to je tragedija. Nema dovoljno dobre organizovanosti u vremenu. Na moja pitanja kad legnu, kad jedu, kad je šta rane, dobijem dva odgovora. Vi ćete ih prepoznati. Uglavnom su to odgovori zavisi i nema pravila. Znači, mi živimo u vremenu kome se ne poštuju pravila, nikakva. I zavisi, pa od čega zavisi, vidjet ćete ni od čega. Šta si sinoć radio, pogledam neki film. Pa dobro, kako zove firma, nemam pojma, ja sam to prebacivao. Pazite, ljudi prebacuju, idu iz kanala u kanal. Oni ubijaju vreme. Znate, ja se sad setim jedne sjajne biblijske priče na skupu demona. Veliki majstor kaže malima, kako da pridobiju duše. Ne možete im zabraniti da idu u crkvu, da čitaju evanđelje, da se mole. A kako ćemo ih onda dobiti, kaže ovi mali. E, reče on, jedno od najvažnijih rečenica koju danas treba da zapamtimo. Ukradimo njihovo vreme. I vidjet ćete, kad on pitaju kako, pa kaže, učinite sve da se njihov um zaposli, da misao nikad ne ode ka Bogu. Ujutru čim ustanu, nek odmah uključe televizor ili radio. Evo, podsjetit ću vas na jednu, za mene, onako naopaku priču. Uzmete emisiju Vremensku prognozu. Ujutru većina ljudi uključe da bi vidjeli vremensku prognozu. I kako izgleda ta vremenska prognoza? Mlada, lepa, sa nekim gracilnim hodom, ide ka tabli, pogled i luta tamo i onda ona kreće. U Australiji ovo, u Japanu ono, sever Evrope ovakav ili onakav, u Srbiji malo će biti ovako, malo onako. Kad se to saberete, a to je nekoliko minuta, vi nemate pojma kako će vreme biti kod vas. Nemojte mi verovati. Ja sam praktičan. Izvolite, uverite se. I šta onda čovjek radi? Pa kompulsivno traži dalje. Ide na drugi program. I onda ćete često čuti, iako ima na svakom telefonu, ili, kako će vreme biti danas? Kad će da prestanu ove vrućine? Nekoliko je čovjek otuđen, ja sam odlazeći na posao, imali smo vojne autobuse gdje smo sedali uvek u isto vreme grupa koja stanuje u istoj zgradi. I sjećam se, kad ujutru prilazimo jedni drugima, ljudi su prosto siromašni u razgovoru. Uglavnom su počinjali sa, ova vrućina, zamislite, u sred jula vrućina. A onda, za Jovanja, a u ovaj mraz, pa ova kiša. A onda ja njima kažem jednog dana, evo ja ću za Vaskrs da budem u Jerusalimu, bit ću na Hristovom grobu i molit ću se Bogu, eto da ujednači neko vreme, ali morate se vi dogovoriti koje vreme da se ja molim, za koje vreme. Ne karikiram, ja govorim o ljudskoj površnosti, o neuključenosti, o nespremnosti razmene. Ja u šali kažem, kad nađete nekoga ko je posvećen svome poslu, šta god on radio, odmah ga vodite na ručak i čuvajte za prijatelja. Pošto površnost caruje skoro u svim sferama, otaljavaju se poslovi, odnosi i sve dalje. Dakle, da li možda ovdje neko od vas hoće da malo pitanje o braku pre nego što pređemo na ovu organizaciju vremena? Ja bih volio da me neko animira. Da dovršimo sad onaj skup demona, kaže on dalje, potrudite se da čim uđe u kola, uključe radio. I recimo po najnovijem bontonu, to sam skoro pročitao, nepristojno je da uključite radio ako imate saputnika, ako ne tražite njegovu dozvolu. A vi se sad zapitajte koliko je nas koji smo pitali saputnika, nema veze ko je, da ga uključimo. A onda kaže, potrudite se da na putu od posla, od kuće do posla budu veliki bilbordi i da na njima bude sve ono što oni ne mogu da izbjegnu da vide. A onda neka to budu naprilitane lepotice na medijima, da najlepše, najatraktivnije devojke reklamiraju sve. Tako da oni se zasite tim nestvarnim lepoticama i kad dođu kući da je njihova obična žena koja miriše na sarmu ne bude privlačna. I da onda oni posegnu za pornografijom ili nečim drugim. Možda to nekom zvuči nategnuto. Ja iz mojeg iskustva govorim, nije. Verujte mi da je to jedan scenarijo po kome mnogi žive. Sanduče im napunite raznim reklamama, da Vi sad imate toliko prevara na internetu, na Facebooku, ako ko ima profil, vidjet ćete tamo kako se zloupotrebljavaju poznate ličnosti. Sad imate veštačku inteligenciju koja apsolutno 90% simulira glas, recimo, doktorke Danice Grujičić. I čućete kako ona, recimo, neurohirurg reklamira lekove Kobajagi za hemoroide. Ili imate ovoga Branislava Nestorovića. Nema veze s tim, ali malo kad malo bolje pogledate, znači, skinut je glas skoro 100%. I onda čovjek koji nije, koji je površana, nažalost, većina, čitaju ili samo naslove, ili prihvataju zdravo za gotovo, onda kaže, jeste, vidio sam, Nestorović reklamira, ne znam, lek za zglobove. Ako nema veze s tim. Dakle, pored te površnosti, neuključenosti, nezrelosti, mi sad imamo manipulacije putem medija koje nas vode u prevare, u podvare. Znam jednoga koji se tako ženio. Bila je jedna slika, godinu dana su se zabavljali, kako on kaže, dopisivali. Kad su zakazali venčanje, došla je druga devojka. Jedva se izvukao da to nekako raskine. Dakle, sad kad pogledamo brak, žena zaposlena, muževi češće odsustvuju iz kuća po više sati dnevno. Gde deca za to vreme borave? Pa kod nekih drugih ljudi, u vrtićima. Jedna od velikih teškoća s kojom se ja srećem svakodnevno, a siguran sam i vi, jeste upravo organizovanje vremena i pravljenje prioriteta. Kad ležete vi, eto, jedno ovako pitanje, kad najčešće ležete radnim danom? Pa ja ću da žmurim, ali govorim. Ja ću vam reći pravilo. Po zakonima zdravlja i fiziologije koja leži u osnovi, deca koja rastu bi trebalo da legnu do 9. Do 9 se luče hormoni rasta, razvoja, obnavljanja tkiva i deca usnu, rastu. Deca koja ležu kasnije rizikuju, a to sve vi možete uveriti, da sutradan budu nefunkcionalna, ne samo deca. Nervozni, nestrpljivi, plačljivi, besni, čutljivi. I ono što je važno na duže staze, već imamo studije urađene, takva deca ne postignu visinu koju bi mogli postići ili biološkim programom. Odrasli, kad vojska leže, 10 sati. Znate, ja sam bio u vojsci i radio sam i znam provereno i pouzdano da vojska nije uvela ništa u pravilo službe što naučno nije verifikovano u praksi. Ja lično sam pomogao jednim delom, evo reći vam od čega, oko doručka. Ja sam na VMA bio kao vojnik, načelnik koji se bavio higijenom ishrane, video je da sam ja prđanin, da umem malo da razmišljam, da sam radoznao. Zove on jedan dan mene i pita, šta bi ti zamerio u vojsci? A ja se uplašim. Moj džed je završio na Golom otoku, mislim da je to neka provokacija. Ništa, kaže, nemoj, kaže on meni, ajde sad da razvam. Ja se setim na brzinu, rekao, doručak. A on kaže, kako? Pa lepo. Doručak, ustanem u 5, vi mi date za doručak u 7. Šta mi date za doručak? Parče margarina, malo marmelade, dosta hleba, dosta čaja. A ja sam seljak, ja sam naučio da doručkujem slaninu, sir, jaja i ne znam ostalo, da me to drži, kako ja njemu rekao. A ovo vaše mene drži do 9 sati. A onda me terate sa punom opremom, idem, ne znam, na livadu, odeljenje, u napradu, u odbrani, atom suda, s leva, s desna, a ja nemam snage. I verujte, on je mene poslušao. Pa smo onda radili 6 mjeseci pilot studiju i odmah posle toga je uvedeno da se, znači imamo jav doručak, da imamo izbor od 3 jela. Tako hoću da vam kažem, da vojska ne uvodi ništa što nije provereno. Tako je i odlazak na spavanje. Danas, skoro u svim armijama sveta, koncipirano između 9 i 10. Jer je pokazalo se da melatonin i neki drugi hormoni koji obnavljaju telo, se luči u tom periodu. I da najveću koncentraciju melatonina imate između 9 i 2, da posle toga nestaje, raste adrenalin, i to je fiziologija koja je osnov kasnije i psihičkog i svih drugih funkcionisanja. Ja ću sad nabrojati iskustveno decu ili odrasle koji su zamenili taj ritam dan i noć. Kakvi oni dolaze, sa kakvom simptomatologijom? Bude se ujutru jedva. Imaju po 2-3 telefona, šerpice da ih bude. Mrzovolji, mlitavi, usporni, slabe koncentracije, niskog praga tolerancije na frustracije, reaguju burno, neadekvatno, na mali povod, bez povoda. Ili su agresivni, ili se povlače. Poremećen apetit, s obzirom da su kasno večerali, da je taj ciklus pomeren. A onda imamo povećanu potrebu za nekim stimulansima. Kafa, slatko, gazirano, ili ono što je danas često, to ćete vidjeti kod djece, energetski napici. Dakle, čovjek sebe veštački održava u budnom stanju, ne razmišljajući o tome kako to sve utiče na njegovo srce, mozak i ostale organe. A to, nažalost, ja gledam ispred osnovnih škola. Znači, organizacija vremena. Ja namjerno se zadržavam ovde što duže, zato što je to osnov za sve kasnije intervencije, bilo da su u braku ili u porodici. Jer ne možemo imati mentalnu svežinu. Mi ne možemo procesuirati informaciju na pravi način ako nismo naspavani. Ja vas molim da ako imate u kući problema s tim, potrudite se. Ja sam mojoj djeci onako kao surovi brđanin gasio svetlo. Nisu poslušali dogovor, znači ja sam gasio svetlo. Oni su se bunili, naravno, ali ja sam istrajao. Jer ja sam odgovoran za odrastanje djece do punoletstva. Tako i vi. Nemojte da se odričete svoje moći. Nemojte da slušate te neke zakone koji narušavaju odnos roditelja i djece, koji roditeljima oduzimaju prava. Naravno da ja nisam ni za kakva roditeljska prava koja nanose štetu deci. Taman posla. Ali izvinite, ako dete u školi udari profesora, onda će prvo biti, kažem, profesor što je dozvolio da dođe do toga. A onda tek će dovesti roditelja, pa možda da bude nekako sankcionisan. Ali ako vi udarite kuće na ulici ili ubijete bubamaru, vi ćete dobiti dobru kaznu. To ne znači da se ja zalažem za ubijanje ni kučića ni bubamara. Ali hoću da kažem da nešto tu ne valja. Meni to mom zdravom razumu ne ide. Zato je važno, gospodo i draga braćo i sestre, da mi uvek držimo zdrav razum uključen. I da ne prihvatamo baš sve ono što nam se nameće, a što se protivi tradicionalnom iskustvu koje je preživelo transgeneracijski ili zdravom razumu. Dakle, odnos prema deci. Osnov odnosa prema deci podrazumeva da je krajnji cilj vaspitavanja da osposobimo decu da žive sutra samostalno. Još u Bibliji piše, odvojit će se muž, sin od svojih roditelja, prilepiti ženi, znači nastaviti lozu, ali to ne znači, kako neki danas naopako shvataju, pogotovo neke žene, da muškarac, muž treba da se odvoji skroz i da svoje zaboravi ili da ih uopšte ne pomaže ili on njene. Ne, ja to vidim drugačije. kao što u crkvi ovde kod vas ima lepo dole ispod Simeona Mirotočivog, piše poruka sinu da brine u starosti njegovoj. Mi danas imamo tužnu sliku da roditelji umiru dva ćoška od mesta da im žive deca, a da deca poslednja saznaju. E to otuđenje je u stvari uslovilo taj odsustvo vere, odsustvo ljubavi. Ja odgovorno tvrdim da nema dovoljno ljubavi. I među supružnicima, i u porodici, pa čak nema ni ljubavi prema sebi, a i prema Gospodu. Znate, sebičan čovjek koji se grabi sebi, ne voli sebe, on je žrtva pohlepe da stiče materijalno i ne može to ništa da odnese u grob. Moja pokojna supruga, kad je preminula, obukli smo joj najlepšu haljinu i pojas Presvete Bogorodice iz Vatopeda i to je sve što je odnela. A to vi znate sigurno i vaši bliži. Sad se samo pitamo zašto ljudi grabe, zgrću, otimaju, dve kuće, pet automobila, ne znam ovo ili ono. Nemam ja ništa protiv. Pitam se samo zašto. Da li možeš istovremeno sediš u tri automobila? Pa ne može. Mi to radimo zbog drugih. Tu je odsustvo to vere. To je meni najvažnije od svega. Znate, kao što na drugoj strani imamo ogroman broj ljudi koji su razvili obrazac brige. On legne s brigom, provodi se s brigom. A briga nije od Gospoda. Briga je u stvari malo vere. Vi znate koliko je ponekad u nekim situacijama teško da se koncentrišemo na molitvu i kako onda u stvari počinjemo da brinemo. Danas pola sveta brine. Ja radim sa tim ljudima. Ja ću vam sad i reći kako prepoznati čovjeka koji brine. Pa najčešće njihove misli počinju pitanjem šta ako. To je ona stalna zapitanost. Šta ako padne kiša, šta ako se razvolim, šta ako ovo, ako me ostavi, ako ne položim. E vidite, to je ta potreba čoveka da unapred zna šta će biti. A samo Gospod zna šta će biti. I sad vidite, u taj prostor potrebe da znamo šta će biti, ubacuju se različiti prevaranti. Bioenergetičari, proroci, vračare, astrolozi, numerolozi, tarotolozi. Oni znaju šta je prošlo bilo. Dobijaju informacije iz podnebesja. Ali niko ne zna šta će biti. Niti može da zna. Ali savremeni čovjek koji nije fokusiran u sad i ovdje, na bližnje, na obaveze, on je stalno iščašen u vremenu. Ili se vraća u prošlost, takvi ljudi uglavnom su žrtve i njihova pitanja počinju za pitanjem zašto, njihove misli. Zašto je moj otac bio takav? Zašto je više volao sestru? Zašto sam se oženio? Zašto sam otišao vamo? Pa sve, to su toliko besmislena pitanja ako ne uradimo analizu. Da vidimo zašto smo nešto uradili. Pa da izvučemo odatle zaključke i pouke, pa to fino transferišemo u iskustvo, u plan za budućnost. Tako ja savjetujem da bismo razvili više empatije unutar porodice, da uključimo razgovor koji danas nedostaje ne samo supružnicima međusobno, nego u porodici uopšte. Jedna od tehnika kojom se ja služim krajnje jednostavna, ponudit ću vam je, to je tehnika porodičnog monologa. Zašto monologa? Pa uglavnom razgovori se odvijaju ad hoc, po principu akcija-reakcija. Nema pauze između da razmislimo. Zato ako svako večeri po 5 minuta svako od nas priča kako je proveo dan, gde je bio, šta je radio, šta je sanjao, spavao, kako se osjećao u nekoj situaciji, onda i kako je prevazilazio određenu situaciju u neke krize, e, u tom slučaju, oni koji slušaju, a ovo je u stvari tehnika slušanja, jer prvi uslov da nekoga razumemo jeste da ga čujemo. A veliki je problem danas, ljudi ne čuju jedni druge. Ja ću vam reći koliko površno čujemo, slušamo jedni druge. Kada mene neko zove i želi da dođe do mene, ja im objasnim. Izađite na tom, idete autobusom ili kolima, tu i tu izađite, skrenite prvi semafor desno, sledeći levo. 90% ljudi ode dva put desno. Oni su čuli samo prvo desno. Tako i ovde. Većina nesporazuma proističe iz toga što ne čujemo jedni druge. Zato je ovo važno da sprovedete u porodicama, nađete 15-20 minuta, da neko drži štopericu, ostali, znači svako priča, ostali ćute i tu nema nikakve diskusije. Poenta je da čujemo i odnesemo u spavaću sobu naš doživljaj naših roditelja. Da vidimo koliko se majka muči, koliko otac izbegava da usisava kuću. I tako dalje. A jest, tako je često, ne uvek, naravno. Ono što ćete vidjeti jeste da se porodica polako počinje menjati. Onda se homogenizuje. Jednom sam ja na Mašinskom fakultetu sa sadašnjim patrijarhom držali smo jednu veliku tribinu o porodici i uopšte. Pa sam ja, eto, pitao iz nekih razloga, da li među vama ima onih koji ne znaju boju očiju svoje dece? Palo mi je na pamet i bio sam iznenađen. Stotinu i nešto očeva je ustalo i reklo: iznenadili ste nas. Jedan od njih je prišao dole, pošto je tako sala koncipirana, i rekao: preosvećeni, hvala ti što si doveo ovoga čovjeka, ja imam četvoro djece, ali znate, ja puno radim, znam da ono najmlađe ima na taštu, ali ove druge da me ubiješ, ne znam koju se radim. Ali nemojte se čuditi. Ja pitam djecu, gde im rade roditelji? Ma znam, tamo ono veliko izgradi kod Siva. E vidite, to nama fali. Našoj deci nedostaju obična iskustva roditeljska. Oni znaju američke porodice kako rešava zastoje, sukobe, kako zarađuju pare, ne znam kad im fali, ali često ne znamo skoro ništa jedni od drugima. A piše druga zapovest: voli bližnji svoga kao sebe sam. A kako ćemo da volimo ako ne poznajemo? Ima li ovdje možda pitanje? Nisam vas sada uplašio. Sad vidite, a izvolite.
Imam nema pitanja, ali sam htjela da vam kažem nešto što sam ja iskusila, lično o nepoznavanju svoje porodice. Radila sam sa jednom koleginicom koja se zagledala u mog brata. I kaže meni: jao, kako ti je sladak brat. Brat ima mnogo lepe plave oči. Kaže: ono ti njemu plave oči. Kaže: ne znaš što mene pitaš, tvoj brat je u pitanju. I sad, pošto ne živim u istom gradu, zovem ja i pitam majku: mama, je li Miško stvarno ima plave oči? Kaže: pobogu dete što se pitaš, a ja imam plave oči. To je tako. A ja sam to saznala kao moj brat ima 28 godina. Živim i to znam. Eto koliko sam ja gledala i koliko sam bila upoznana.
Da, malo razgovaramo, malo provodimo vremena kvalitetno zajedno i nemam baš dovoljno empatije. Među nama se razvilo zlo. Nekada su postojale institucije tetke i ujaka kao dve najvažnije figure posle roditelja. Kod nas u kraju kad se dete ugrize za jezik, kažu, doneće tetka kolač. I dete se tako umiri. I tetka stvarno ide i nosi kolačić. Ujak, mogo si da mu se poveriš. Ljubav ne jade, iskustvo ne iskustvo. Ne imamo danas dovoljno tih figura. Zašto? Pa sestre ne govore. Braća posađana. Ne viđaju se, ne dolaze na slavu jedni drugim. Otuđili se. Jedne godine, radeći sa narkomanem u Novom Sadu, jedna gospođa sudija mi je rekla strašan podatak, da je te godine u Srbiji 800.000 ljudi tužilo svoje bližnje. A uglavnom, kaže ona, nijedno materijalno bogatstvo nije prelazilo 500 evra. Da mislite, odsustvo ljubavi prema bližnjem, gde tužiš nekoga koji je bio istoj majici, gde i ti, za 500, 200, 300, 100 evra, nije važno, da je 5000. Šta je to u nama, ta sebičnost? Što nam ne da da razvijemo empatiju, da razumemo tog drugog, da razumemo i da mu damo ljubav. Vi znate da je ljubav davanje, ne uzimanje. A to mnogi naopako shvataju. Ljubav je samo ono što daš, pa se umnoži. Ja sam, sad da ne hvalim sebe, ja sam vođen upravo tim principom svojim studentima, kad su dolazili kod mene, a to možete, neko može i da proveri, svima davao svoj računar i rekao, sve što ima ovde moga, znanja i šta god, uzmite. Samo budite pošteni, pa nemojte baš integralno objaviti kao svoje. Ali uzmite sve ideje. Hvala Bogu, danas su oni zahvalni. Nisam ja to radio iz zahvalnosti, nego ja sam rano od svog djeda primio sve te hrišćanske poruke, ljubavi i davanja, pa mi je to negdje i pomoglo kasnije i u mojoj ličnoj životnoj orijentaciji. E sad, da pomenemo i ovo drugo, ovaj drugi deo priče, dakle, s obzirom da su ovo dani posvećeni Presvetoj Bogorodici, da vidimo tu ulogu majke. Dakle, prvo ćemo početi oko toga kako uloga oca nestaje. Ona je danas, nažalost, prilično nekako degradirana iz različitih razloga. Muškarci ili očevi više rade, lakše izlaze iz veze, iz braka, lakše zaboravljaju svoju decu, teško im je da daju alimentaciju sa motivacijom da pare daju njoj, a ne deci. Neću ja njoj da dajem da ona se provodi. Ja sad ne osuđujem, prosto konstatujem kako imamo jedan fenomen koji je u narastanju. To je nestajanje oca. E šta sad imamo na drugoj strani? Imamo majku, Bogorodicu, koja je rodila nov život. Mi muškarci to ne možemo nikada da doživimo. Često i nedovoljno vrednujemo. A majka je samo jedna. I ona je prinuđena da živi, da trpi i ne daće i dobro i zlo. I ono što smatram danas lično, da je majka danas veoma, veoma malo poštovana. Ja sam svedok ogroman broj majki žrtava koje deca maltretiraju. Ona ista deca koja ona nosila 9 mjeseci u stomaku, brinula, ne spavala noću, dakle, a onda deca sebično uzvraćaju. To je sad drugi deo priče, vaspitavanje i odnos, neusaglašeni odnos između roditelja prema deci. Drugo, deca se odgajaju često kao božanstva. Evo vam jedna prepoznatljiva rečenica kao greška. Mnoge ili neke majke kažu deci, ljubavi moja, volim te najviše na svetu. A posle pola sata konju jedan 100 puta mora ti kažem da skloniš svoje karate. Mi degradiramo svoje reči. Nažalost, mi ne vodimo mnogo računa o tome šta pričamo. Mi često idemo iz crnog u belo, ekstremno, a samo spektar spašava čoveka. Međutim, sve se više forsira ili crno-belo, ili. Zato je važno razviti razgovor da bismo imali spektar u doživljaju, u emocionalnoj razmeni, izražavanju, da bi onda čovek bio kompletniji sa mogućnošću da se odupre iskušenjima, da zauzme adekvatan stav ovim velikim i brzim promenama. Ono što takođe beležimo jeste da je ogroman majki prinuđen da gaje same decu, koje su se neretko pretvorile u nešto što je ni muško ni žensko. Prinuđene su i da seku drva i da hodaju kao muškarci i da viču i da galame. Dakle, žena je savremena izgubila mesto koje je imala kroz istoriju. Sve manje je poezije ženama. Vi znate da su carstva rušena zbog žena. Nažalost, iz ovih ili onih razloga savremena žena, pa i majka, je devalvirana. Mnoge žene su sebi dozvolile, a muškarci su im tome pomogli, da se tretiraju kao roba, izvinite, kao meso. One ruže svoje telo da zadovolje požudama muškaraca. A onda u toj razmeni nema duhovnosti dovoljno. Toliko je nekada bilo pesama o majici, da smo, siguran sam, u čitankama imali po 2, 3, 4. Ja sam pokušao danas da pronađem malo savremenog. Moram vam kažem da sam ostao razočaran. Jako malo ima toga. Možda ja nisam tražio na pravim mestima, ali verujte mi da je tako. Šta je to što, znači, majka gubi dostojanstvo te uloge? Roditeljke. Zašto deca ne poštuju dovoljno majke? Zašto? Ja nemam odgovor, imam neka svoja viđenja. Volio bi da razvijemo diskusiju. Ja ću vam na kraju, tragajući na internetu, pozajmio sam jednu pesmu koja mi se učinila ovako interesantnom. U njoj ima malo i kritike, ima malo, i u svakom slučaju, to je jedna onako divno obraćanje majci, naslovljena je Majka kao bajka. Ja ću me sad pročitati, pa ćemo onda da diskutujemo. Nežna kao bajka, lepa kao mistral barka, udobna i topla, sigurna je važna, i kad je neka lujka ili zmija šarka, smrdljiva i gadna, mirisna, a jadna, ona je ipak tvoja majka. Želala je i ona najbolje iz dubine duše da bude sjajna, da joj se svi u kući s osmehom obraćaju sa dobro večer, gdje si ti nama snajka? Da je prihvate, poštuju, možda i vole, ni zbog čega je ne kore, poštenu u laž ne nagone, da je nikad ne oteraju, samo da je čuvaju i vole. I kad je tužna, besna ili snena, ona je majka i zato topla je draga tvoja furunica i unutrašnja snaga. I kad uopšte nije snažna, ikom više bitna, čak i kad je sva lažna, uvek je uvek detetu svome tako mnogo važna. A nikad toga nije svesna, nikad ne zna koliko je lepa, samo zato što je žena i koliko treba da bude meka kao pena i samo zbog toga moćna, najbitnija, nekako ukusna kao torta voćna. Ne, nije potrebno da bude nešto mnogo čista, ni pametna, ni lepa, ni čemu posebno vična. Jer i kad je nemoćna, ona je posebna, lična. Kraljici je u svakom slučaju slična. Ne, nije potrebno, pa da se zbog nje kraljevstva ne stvaraju i ruše, zemlja se okreće i nikad prestati da postoji neće. Deca zbog nje u pesak i pesak u plavo boje i babaroge se ne boje. Zbog nje iskre sunca u sred noći, ali i gase se dani kao da su ostali bez imalo moći. Zbog neuzvraćene ljubavi njene, ljubimo pogrešne žene i ljutimo se na sve dok patimo samo zbog nje. Ona to naravno ne zna i neće, tvoj gladan pogled pun užasa nikad nije hvatala, u beznadju se sopstvenom očaju ili veselju svejedno kao nekom ljubavniku koja ne tebi vraćala. Kad ti je kuvala i prala, za mrlje tvoje na duši prosto nije znala, nije vidjela ni osjetila u mraku, da u mraku plačeš, ne zato što te prst ili koleno boli, već nešto mnogo dublje, dragocenije i jače. Dok se ona za ugled bori, ne zna da te život zbog nje takve teško mori. A kad joj ta negovana ni gruba ruka, svejedno kad tvojoj kosi skrene, svemir se uvijek nasmeje, sunce se šeretski nakrene i zemlja se pokrene. Ostane samo potreba pusta da opet ka tebi radosno krene. Za sve to je vredelo živjeti i čeznuti, zato je vredelo trpeti i boleti i uludo voleti. Zato joj hvala i zato što nije znala da kad ljubav stvori, da i samu sebe na isto nagoni, da nauči da voli. Za sve to što nije znala, isto joj hvala, jer ušuškani od malena mnogo voljeni, retko shvate koliko i sami mogu da tvore istinski sebe i tebe zapravo da vole. To je otprilike jedna pesma koju sam ja odabrao, znači ovim povodom. Da li ima pitanja, ja vas molim da, eto, usmerite moju pažnju, ja mogu da vam pričam do duboko noć, ali nema efekta. Više ćemo imati ako vi ste, izvolite. Izvolite.
Dr. Depanoviću, hvala vam što ste došli u naš program. Uveličali ste svojim dolazkom naše gospodinske svečanosti, gde davanje vam je kao i uvek zadrnuto, i sve nas navodi na duboko razmišljenje o sobstvenim godovicama i uopšte stanju. Ja pitanja nemam, pošto sam u ovoj temi poslednjih 20 godina i odpredilike sve mi je jasno. Htela sam samo da dam jednu dopunu smislu, otkuda sve to o čemu vi govorite. Kakva je zapravo socijalna patologija naše porodice danas? Dakle, od 6.690.000 stanovnika u Srbiji imamo svega 1.420.000 porodica. Znači, 2.800.000 ljudi su u braku, porodično, ostali nisu. Svaki drugi brak ima samo jedno srpsko jedinče. Svaka četvrta žena nikada nije obukla venčanicu. Danas, popis je to otkrio, imamo 700.000 devojaka neudatih. Svaki treći muškarac da je nosigurno. Popisano na poslednjem popisu 900.000 neoženjenih momaka od 40 godina, a pretpostavlja se, procenjuje se da ih je negde oko milion. Pa ona naša priča, voleli su se, pa su se uzeli, pa su dugo, dugo živjeli zajedno do kraja života, u našoj Srbiji uglavnom se završava brakorazvodnom parnicom. Jedna petina sklopljenih brakova se razvodi u prvoj godini braka. U Kragujevcu smo imali pre par meseci situaciju da je brak trajao puna 3 dana. Mlada je posle 3 dana podnela zahtev za razvod braka. Ja sam proračunala da u našoj Srbiji prosečno ljudi u braku provedu samo 13 godina i 3 meseca. Svaki treći brak statistički u Srbiji se razvodi. I šta sad posle ovoga reći? Kakve su nam te veze koje imaju mladi? Veze bez veze? Žive u vanbračnim zajednicama, to je, kako bi rekla naša sveta crkva, u konkubinatima, bez blagoslova crkve i bez venčanja u opštinama. Imamo, dakle, 400.000 bračnih parova koji nemaju decu, danas u Srbiji. 400.000 bračnih parova. Neki od njih zaista imaju problem medicinske razloge. Međutim, ono što mene zabrinjava i kao ženu i kao majku jeste izjava mladih devojaka koji su ušli u brak i koji izjavljuju da one ne žele decu. Pazite, ona ne želi da bude izvorište novog života. Ona ne želi da njena utroba bude radionica koja će da iznete sutra dete. Dovoljan mi je moj život, ja prosto ne želim da vraćam. I sad se ja pitam, kad smo rasturili tradicionalno patriarhalni brak koji je rađao i koji je onda vaspitavao decu, pa da imamo taj brak, meni danas bila ta priča koju vi pričate. Pitam se, jesmo li širom otvorili vrata da nam te moderne vrednosti nove, iz te, kako je govorila Ava Justin, bele demonije, dolaze danas pod nas. Zašto mi prihvatamo vrednosti koje dolaze iz Evrope? Naprimer, izvesni Zygmunt Bauman, koji je Poljak, Jevrejin, filozof je i sociolog, kaže o sklapanju braka u moderno doba sledeće. Napisao je delo koje je bestseller U ime ljubav i on kaže sledeće. Kaže, sklapanje braka danas je, kaže, skok na glavačke u vir neizrecivih dubina. I on sad piše mladima da jedan mlad čovek, potrošač, jedan hedonista, ne treba da stvara bračnu zajednicu, jer je to skok na glavačke. Zašto bi se, kaže Bauman, jedan svestan potrošač odricao blagodeti potrošačke psihologije i svog ličnog hedonizma?
Da vam kaže, Biljana, ja to, ok, sve je to tačno, ali da probamo da definišemo to ovde, na nas. Znači,
ali
da pustimo...
usvajamo.
Znam, ali ajde idemo šta da ponudimo da ne usvojimo. To je poenta. Ja sam praktičar, ja sam za traganje za rešenjima, ne za definicijama. Većina ljudi imaju svoje definicije, svoje viđenje ovoga ili onoga, pa i bračnih neuspeha. Ja ih razočaram uvek, slušam ih 3 minuta i onda kažem, ajde vidio rešenje, šta nudiš kao rešenje? Tako i vas. Ajde, vi imate dosta iskustva, da mi ponudimo neka rešenja. Znate, lepo je to što ste vi statistički sve pripremili, a ja vidimo konkretno, ovdje ima mladi ljudi koji su sigurno imaju neka pitanja, da su dilemi braka, razvoda, dece. Hajde da što konkretnije pomognemo ljudima koji su ovdje. To je moj sam.
Evo, neka pitaju.
Izvolite. Možete, pitajte, slobodno. Ništa se ne čuje, izvinite. Ja izvijem se, ja sam nisam čuo.
Nisu djeca kriva, počinje od nas
roditelja. Vidite, gospodin.
Da sve to što su nam djeca
ajde da tražimo rešenje. Ja se slažem, svi su krivi oko nas.
Pa rešenje, evo za djecu, znači prvo, oni treba da ide u crkvu i da čita sveto pismo, da slaže kako treba da vas
pita djecu. A sad ima tu nešto još.
Jer nama su, moje generacije, na primjer, Sveti Jovan Zlatunska, sam ga ja čitala, to je bilo poznat kada, u mojoj poznat godinu. Znači, nama je bio sakriven. Sve je bilo sakriven.
Tam, ali šta ćemo kad jedno ide u crkvu, drugo ne ide?
Pa, ima mnogo duhovnih pouka, ne bi ja sad da znam dužo ne pouka.
Sve ima napisano, ali to treba prevesti u praksu. Ja imam problem, radim sa problemima ogromnog broja ljudi. Ajde. Dođite malo bliže ako možete. Sve jedno.
Da li roditelj, ne znam sam jako prešao, da li treba roditelj da napravi sve uslove za dete, znači da mu stan obezbedi, nameštaj u stanu, da mu nađe posao i sve, i onda dete, ili treba da ga pusti da se samo izbore za sve?
Vidite, ne treba ni da mu daš sve, niti da ga pusti. Treba da mu pomogne. Znate zašto? Teška su vremena ako pustite dete da se samo snalazi. Velika su iskušenja.
Mislim, neko koji prosječno ih mogućnost.
Znate kako Jevreji rade? Prvo dete nauče da ide na neki zanat. Da ima nešto u rukama. Pa onda, ako se kvalifikuje znanjem, učenjem, ambicijama, onda upisuje dalje škole. Ako ne, ima čime da se bavi. Šta mi radimo? Ogroman broj ljudi ne zna šta hoće. Ogroman broj. Ogroman broj ljudi zna šta neće. Malo je osvešćeno. I šta onda rade? Pa decu guraju u gimnazije. Sad, hvala Bogu, su se malčice okrenuli, pa idemo, šalju i ove na zanate. Kad su vidjeli da se tu mnogo više zarađuje nego sa fakultetima. roditelji treba decu da vode kroz život, ali da bi ih vodili, moraju da izgrade odnos poverenja. Međutim, mi živimo u situaciji gde deca nemaju poverenja u svoje roditelje. Zašto? Pa roditelji se ne snalaze u svoj ulog, imate ovde opisano tu dinamiku gde roditelji nameću svoje stavove koji su preživljeni. Znači, mi ponavljamo iskustva naših roditelja koja se ne primaju kod naše dece. Zašto? Zato što dominantna iskustva većine naše dece su medijska realnost u kojima se nudi lak život bez rada, brza zarada, mnogo para, permanentna zabava, hedonizam. A na drugoj strani imate oca ili majku koji teraju dete da uči, da legne na vreme, da se muči, jer učiti je mučenje, raditi je mučenje. A savremeni čovjek, pre svega deca, kroz medije, uče da se ne muče. Te tu je sad, mi roditelji treba da budemo prvi učitelji našoj deci, najbolji učitelji naše deci, da budemo dva koraka ispred medijske ponude. Kako praktično? Sedite sa vašom decom kada gledaju crtane filmove. Nemojte da dozvolite da oni gledaju bez vas. Sedite i pratite kako oni reaguju na neke sadržaje koji se kose sa vašim vrednostnim sistemima. I onda zaustavite, ja to svima savjetujem. Zaustavite i kažete, čekaj, meni se učini ili tamo brat udari sestru. Šta ti misliš o tome? Problem savremenih medija što su agresivni, slika se brzo smenjuje, sadržaj se takođe brzo smenjuju, praćeni su sa brzom i glasnom muzikom, dečiji um ne može da percipira sve to, slike se utiskuju, ne može da zauzme kritički osvrt, posebno ne može da da adekvatan emocionalni odgovor. A deca uče po modelu. I onda šta se dešava? A deca usvajaju tu medijsku realnost koja je najčešće u suprotnosti sa roditeljskom. Jer roditelji imaju jedan pogled na svet. A ovo je potpuno drugačije. Malo pre je otac Miloš spomenuo jednog čuvenog engleskog filozofa Aldousa Huxleya i njegova knjiga Vrlinovi svet. Ja to savjetujem da svako pročita. Tamo ćete vidjeti gdje on kaže doslovce: ako hoćemo da ovladamo dušama ljudi, naučimo ih da se stalno zabavljaju. Mi zapravo živimo u vremenu gdje je nametnuta potreba za permanentno zabavu. A zabavljati se je lakše nego ići da kopaš baštu, da bereš maline, da učiš knjigu, da odvojiš vreme.
Htela da kažem da ta deca nisu krivi, oni treba da se izbore za posao, da se izbore za staž, to u našem društvu nije moguće. Znači, krediti sa, evo, bile su ankete neke, da pitaju, oni su sposobni da kupite stan, mladi kažu ne, čekam da imam roditelja, kako će oni da se prave bore. Zato sam ovo konkretno pitala, naravno znamo za iseljavanje.
Ne, vidite, ipak je stvar u nas. Stvar je u roditelji.
E sad, čitala sam nešto kad kaže duhovni deo sveštenik, kaže moj otac nije imao ništa pa je krenuo da pravi deci, porodicu i sve ostalo. Znači, kako mi u ovom društvu, to sam htjela konkretno da vas pitam, šta mi kao roditelja grešimo oko detetu, to sve možemo da priuštimo ili da ga pustimo da se sad snalazimo. Ali nije samo pitanje ovog vremena i ovog trenutka i mesta. Nego uopšte, ne znam se ne razumem šta sam htjela da pitam. Da smo olakšati sve to i onda ga pustiti, a posle vidjeti da on apsolutno i nije baš sposoban za život, da se bori, da se bori sutra i za svoju decu, ili ga pustiti...
Znate kako, najvažnije je...
Ne znam da me razumete.
Najvažnije je pomoćiti detetu da razvije autentičnu ličnost.
Da.
Pošto mi danas imamo copy-paste generacije, lič jedni na druge. A roditelji doprinose tome da deca budu, znači, negdje uprosečena. Zašto? Pa teško trpe pritisak grupe. Dakle, ne bi ja da moje dete štrči, svi tamo idu na ekskurziju, zadužuju se roditelji, kupuju deci, a ljudi, nije sramota nemati. Sramota je krasti. Sramota je biti lenj. To je poenta. A nije poenta da roditelji kupuju deci sve, a onda deca naviknu, to vam je posebno važno za prvorođeno dete, to imate u ehizi opisano, prvorođeno dete dobija sve. Od svih. I šta onda ono? Ona razvije jedan obrazac očekivanja, sledovanja. Dok drugorođena deca u većini idu obrnuto. Oni već vide da neko zauzima majčino krilo i onda šta rade? Razvije jedan širi spektar ponašanja. Oni se i šlihtaju, i grizu, i ujedaju, i ne možeš ga zadržati. Znači, samo da dođe do cilja. I smeje se, i plače, i sve. Zato je važno da mi kao roditelji napravimo procenu i naučimo decu da nemamo dovoljno novca ili da ga imamo, ali da on nije za to i to. Deca treba da zarade. Znate, čime zaslužuje dete sa 19 godina da ima svoj auto, da ima svoj najskuplji telefon, da nosi firmiranu garderobu? Čak i ako vi to možete, nemam ja ništa protiv, čime zaslužuje? Onda se pitate, kako će njegova biti motivacija sutra da stiče? Pa nikakva. On će, znači, sledovati. Ja sam to naučio od narkomana, kad su izgovorili rečenicu, živi roditelj je mrtav kapital. Daj prodaj što više. Šta će motorci? 50 godina, dosta je, živjeli su. Zato, dakle, moj stav, i ako imate dovoljno ili mnogo novca, nemojte deci da obezbeđujete toliko lagodan život, da oni ne razviju motiv za obrazovanjem, za sticanjem, za napredovanjem, za usavršavanje ličnosti. Najvažnije je da deca budu dobri ljudi. Pa kad je neko dobar čovjek, on će sutra biti dobar, bio pekar, lekar, apotekar, šta god. Najgore ovo što mi imamo, imamo ljude bez osjećaja. Sjetite se američkih pilota koji su svi prešli iz Evrope, savršeno obrazovani, ali bez srca. Na 10.000 metara oni imaju džojstik, ona iz Avaksa kaže 42 meta i on gađa voz u grdelici. On nema pojma da je tamo ubio ljude. On je odcijepljen od realnosti. Zato mi moramo našu decu da naučimo da je naša zemlja siromašna. Ja sam boraveći u Holandiji video jednu strašnu stvar. Kod oca Voje Bilvije sam bio gost i spavao sam u jednoj porodici i dete iz te porodice četvrtkom, treći razred, imali su jedan dan boravka u prirodi. Svako dete je dobilo metar kvadratni zemlje i tamo piše ime Pera Perić i on svakog četvrtka nosi, znači, seljačku uniformu, nosi motiku, nosi alatku i oni su vezani, oni ih vezuju za zemlju. I oni njih uče da je Holandija siromašna zemlja i da mora da bude vezan za zemlju da bi poštovao, da bi imao. A šta su nas učili? Pa nas su vukli u grad seljake da pobegnemo iz grada, iz sela. I šta imamo danas? Pa umiru domaćinstva, zamiru sela, kuće se ruše, voćnjaci se zaparlože. Nas je sramota da kažemo odakle smo. Dugo godina je kod nas forsirano u novom negativnom smislu seljak, pusti ga seljak. Znate, mi moramo da pretrpimo jedan preobražaj, ali temeljni, pre svega duhovni preobražaj. Pa onda sve odrugo. Gospodine, izvolite, imali ste želju da...
Neko je napomenuo nešto da se tu pisa. Propratna literatura se tu pisa u Krgovac. Veća treba da se stavlja 20 godina pre nego se rodi. Znači, to je poeta. Ja imam jedan primjer da navedem iz 54. godine. To je bilo kusim su Zarebu, onda radio braka, a ja sam bio da upoznam svog oca, posle 19 godina. I njima se smeju 75 godina kad 20, a idu koji ja sad ne pašu, a meni se smeju, to tražu posle 19 godina oca. Vidite, tu je problem nepravedno proučavanje svetog pisma. Još jedan primjer bi samo naglasio. Muž i žena razgovaraju, odnosno muž sa ostavom ženu vlaku. Ja seljak. Ja sutra vozim dvije kanapice. Ona kaže ovako, nema problema. Ako Bog da bude, ma šta mene briga, šta će Bog da kaže. Ja sutra idem na pijacu. Međutim, šta je bilo? U po noći on nastopio. Eto vam poenta, šta je to već traži. To traži to imamo.
A, koliko? Pitajte, kad smo kod toga, pitaju ovaj, muž i žena kod jednog starog duhovnika, ko treba da radi kućne poslove? Znate šta o njima govorio? Ko prvi stigne? Da se ovaj drugi ne umori. Jer tebi treba žena odmorna uveče da te prihvati i ti nju. A ne da se ona slomi, a da ti sediš gledaš televiziju. Ili recimo još jedna divna poučna, izvinite, pa ovaj, dolazi on kod duhovnika i žali se. Eto, mi u kući nikako da se složimo, stalno se svađamo, a komšije preko puta nas nikad se ne svađaju. Kaže on ima, njemu, otiđi malo kod njih na kafu, pa se zadrži. Malo gledaj šta oni rade, kako žive, kako se organizuju. Dolazi on posle nekoliko dana i kaže, video sam. Šta si video? Pa kaže, kad sam ja došao, on je usisavao kuću, ona je prala sudove. Izvinili su se da ja sednem da sačkam dok završe. Jednog trenutka muž je nespretno zakačio crevom od usisivača vazu koja je stajala na ivici stola. Ona je pala i razbila se. Dotrčala je žena iz kuhinje i počela njemu da se izvinjava što je stavila vazu na kraj stola. A on je počeo njoj da se izvinjava što je bio nespretan. Hajde sad da se vratimo u naše kuće, pa da tu istu scenu proradimo. Koliko bi nas reagovalo tako? Pa jedno bi čekali da osudimo ovog drugog. Znate, ja znam jednog rođaka koji je, kad se oženio mojom rođakom, ona ga terala da pere sudove. E sad, u to vreme se donosili servisi, to je bilo od kobalta, ne znam, ovamo, onamo. I sad ona uporna da su muž i žena ravnopravni. Bio sam ja kod njih na ručku i gledam ja njega, on u kuhinji, stavio kecelju, ide da pere sudove pred mojom sestrom. I jednog trenutka namigne on meni, uzme dva tanjira ovako i razbije jedan od drugi. I sestra utrči u kuhinju i kaže, znala sam, izlazi, nikad više da te ne vidimo ovdje. Mi lovimo jedni druge, a mi treba budemo saradnici. To je poenta, nema ljubavi, nema vere, vere, nema poverenja, nema dovoljno. E to je tragedija. Zato mi moramo da vratimo veru jedni u druge. Da budemo, ja ću vam navesti ovdje iz jedne knjige, šta je zapravo to važno kad se uđe u brak, samo ću vam taksativno nabrajati, odanost, razviti odanost jedno drugom, timski rad, to je upravo ovo, jedno radi jedno drugo drugo, neko ljušti krompire, neko jeli šteče šnicle, uzajamno poštovanje, znate toga nema dovoljno. Poštovanje je čaura koja čuva ljubav. I onda iz nje izvire poverenje. Opraštanje. Ljudi, nema opraštanja. Ima zlopamćenja. Ima skupljanja poena da bi se zadao završni udarac kad dođe za to vreme. Komunikacije danas ima, ali nema razgovora. Neki statističari su izračunali da prosječno u Srbiji se muž i žena razgovaraju. Šta mislite koliko? 3 do 5 minuta. Što bi u Crnu Goru rekli, jadno malo. Ne mogu ni razmeniti bilo kakve informacije, a kamo li još da se razumeju, pa kamo li još da razviju solidarnost, empatiju, pa onda i poverenje, pa ljubav. To je samo ono, ja malo u šali kažem i pisao sam to i u knjizi, kako roditelji komuniciraju sa djecom s poslom. U žurbi, u strahu, podve sarmu isključe ringu, zaključe vrata. Ima li šta novo u školi? Evo jedan detalj. Većina roditelja kad djeca dođu u škole postavljaju uvek ista pitanja. 3 do 5. Šta ima u školi, ima kakva ocena? I šta rade djeca? Ako su nešto smuvali, oni zažmure, ništa, odu. Zašto? Pa idem se napolje, moram da slažu. A onda roditelji se onako ozbilje, jesam ti rekla 100 puta da me ne lažeš. Ja ne kažem da treba da lažem, ali šta treba uraditi? Pa treba drugačije pristupiti. Kad vam deca dođu iz škole, vi ih zagrlite, obradujte se, gledajte u oči, da oni požele da vama kažu, a vi ćutite. Jer će vam, verujte mi, 10 puta više saopštiti sadržaja nego ono što ste vi želeli da čujete sa ta 3 pitanja. Sljedeće je, ovo se treba razvijati, disciplinovanje. Pazite, disciplinovanje nije isto što i kažnjavanje. Disciplinovanje u osnovi ima prilagođavanje na pravila ponašanja u određenom ambijentu ili prihvatanje određenih rituala, pravila, zakonitosti. Pa nema života bez disciplinovanja. A nažalost, život koji mi živimo često ima primese anarhije, a ne disciplinovanja. I na kraju lični primjer, uzajamnost, to smo već govorili, ali lični primjer je najvažniji. Deca se, zapamtite, vaspitavaju pre svega dobrotom, strpljenjem i ličnim primjerom. Deca neće usvojiti ono što vi pričate ako se ponašate drugačije. Oni će usvojiti i oponašati vaše ponašanje. Ja sam jedno vrijeme radio u gardijskoj brigadi, jer je onoj čuvenoj, sjećam se jednog sjajnog gardiste koji me zove i onako u šali kaže: Lale, vrate, šta da radim sa mojom Sandrom, ćerkom? Obrukala me kod kuma. Kako? Pa kaže, ja malo zaspo popodne, javio se kuma, bio sam se dogovorio s kumom da se vidimo, i ona je rekla, tata spava. A onda kad sam se ja čuo sa kumom, ja mu rekao, kume, izvini, morao sam nešto da radim, a ona kaže, tata, pa ti lažeš. A onda se on naljutio na ćerku. To licemerno ponašanje. Ja ću vam ovdje još jedan primjer reći, veoma važan da zapamtite kad je vaspitanje djece u pitanju. Zamislite ovako jedan tunel i vi vozite prema njemu. Ispred tunela stoje jedna štangla sa 2 saobraćajna znaka. Jedan znak koji vas upućuje da obavezno idete kroz tunel. A drugi znak koji kaže zabranjen ulazak u tunel. Kako ćete se osjećati? Zbunjeno, uplašeno, nesigurno. Tako se osjećaju deca kad dobijaju duple poruke, kontradiktorne poruke. Tako smo se osjećali mi u vreme korone, kad jedan Nobelovac kaže jedno, drugi drugo, treći treće. Šta je efekt toga? Pa sluđenost. I mi danas imamo ogroman broj dece koja su nesigurna, posebno kad izlaze iz puberteta, kad treba da se uključe u realan svijet muško-ženskih odnosa ili bavljenja sportom. Oni nemaju sigurnost. Zašto? Zato što nose poruke koje su ih zbunile. Poruke su mnogo važne, da vodimo računa šta pričamo. Nikad od tebe neće biti ništa. Pazi, roditelj kaže svom detetu koje on treba da nauči, da je ohrabri, da mu pomogne, da razume sve, da razvije veštine, da nauči da se raduje i da uživa. Ti treba da se udaš, ali ko će tebe kad ne znaš jaja da ispražiš? Pazite kakva je to maligna poruka. Ima mnogo toga. Zapamtite, kad god se mi u životu nađemo pred nekim iskušenjem za koji nemamo ad hoc odgovor, mi uvijek u mozgu tragamo za informacijama i porukama koje smo dobijali iz detinjstva. Jer poruke služe kao orijentiri, kao saobraćajni znaci kroz život. Izvinjam se da ne širim priču, ako ima pitanja, ako ne...
Vi ste rekli, ako mogu ja.
Da, recite. Recite, recite.
Da vas prije svega pozdravim i zahvalim za veoma dobrocenu ovo što smo čuli. Svaka vam je reč visar. Mnoge stvari mi već znamo, jer mi već iskusni stari roditelji koji imamo već i treću generaciju na unučiće i tako tako. Sve su ovo stvari poznate, ali činjenica je da su svi zbunjeni, i deca i roditelji, i mladi roditelji su zbunjeni. Mi imamo institucije svakve vrste, ali nigde nemamo školu roditeljstva. Deca su nešto najdragocenije.
Eto, ja vodim školu roditeljstva, imate ovu knjigu koja se bavi isključivo time. To je neki mali pokušaj moj, ali ja ne mogu da garantujem za institucije.
I mi smo veoma zahvalni, zato smo i ovde, ja sam slušala vas i na televiziji, i na podcastu i tako dalje, i veoma sam oduševljena. Ali mislim da je vaš trud je veliki, ogroman, dragocen, je nedovoljan za ovo društvo. Vi ste rekli da predložimo nešto, a ja eto predlažem. Da se kroz sistem obrazovanja i kroz zdravstveni sistem uvede naročito to kroz sistem obrazovanja da se uvede predmet između ostalog kao što je potrebno zdravstveno vaspitanje da se uvede i predmet ne predmet, nego jedna oblast koja bi učila tu decu kao u nekim kasnim razredima roditeljstvo. Jer to se nigde ne uči, to zavisi od prethodne generacije, od njihovog talenta, od sobstvenog talenta, od obrazovanja, od toga koliko smo duhovno obrazovani i usmereni, a nismo svi. Mi smo mnogo prošli u ovoj zemlji turbulencija i mnogo toga nam se događalo loše. I ljudi misle da su i ekonomski opterećeni na svake načine, tako da je to jedna opšta zbunjenost.
Evo kažem, jeste, ali najveću štetu prave mediji. Mediji danas dominiraju dečijim iskustvima, oni ih usmeravaju, vode kroz život, oni im formiraju svest, formiraju sisteme vrednosti i tako ih suprotstavljaju roditeljskim stavovima. Ja se s vama slažem, ali ne znam kako da rešimo ovaj problem. Zato moj savjet neki iskustveni jeste da roditelji ne dozvole deci bilo šta da gledaju, slušaju, čitaju, da oni sami nisu prisutni. Ja ću vam sad reći malo pre kad sam govorio o ulozi oca. Imate recimo crtani film Pepa Prase. Znate, malo ga analizirajte i vidjet ćete kako je tamo slik predstavljen otac. On je smrdljiv, debeo, prljav, len, nikakav. A ta slika se provlači. Još imate majku koja kaže, ba dobro, pustite, vi znate vi njega. Pustite, ja to slušam i u porodicama. Da je jedin, ba dobro, pusti, znaš ti nju, ona je histerična. I znaš ti njega, on te tako naljuti. Zato muž i žena, rekli smo malo čas, ona je rebro, njegovog rebra, ona treba da ga podupire. Žena treba da čuva autoritet oca, da pomaže, čak i onda kad su njih dvoje posvađani, na korist deci, da imaju ispravnu orijentaciju prema muškom rodu, da bi mogli sutra pravilnije, da prave pravilnije izbore i da idu kroz život, znači sa punoćom i zadovoljstvom i radošću. Ali to zahteva jedan veliki preobražaj. Da će Gospoda, ja verujem u Gospoda, dakle, pa onda u ljude, da sve to poprimi neke nove oblike. Ne znam kako, ali desit će se. Znate, nema bez tog, kako moderno kažu, velikog reseta, ili kako mi hrišćani kažemo, bez preobražaja. Znate, pustiti samo čoveku da uređuje bojim se da će dobiti dugo ili nikako.
Bilo je ovo predavanje na temu brak i porodica, uloga majke u vaspitanju dece, kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam spokojni.